Som Alica Kačengová a toto je podcast Restartive IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. S projektovým manažérom a programátorom hier Jakubom Maléžom sa porozprávame o založení a vedení firmy a o hľadaní nových víziev. Ahoj Kubo, vítaj v podcaste Restartive IT.
Čau.
Mal si vždy blízko k počítačom? Alebo si mal aj nejaké iné záujmy, o ktorých si uvažoval kariérne?
Dobrá otázka, abych řekl pravdu, tak jsem měl k počítačům blízko už od malá, což v mém ročníku a v době, kdy jsem vyrůstal, nebylo zase až tak běžné jako v dnešní době. Vlastně já jsem měl první počítač už asi ve čtvrté třídě na základce, tehdy to byla nějaká 286. A vlastně už tehdy vlastně tam byla jenom MS-DOS, příkazová řádka, takže už tehdy jsem, řekněme, mě to hodně bavilo a zkoušel jsem si tam jako různé věci, hrál hry. Vlastně jsem ji programoval už jako na základce, něco v Basicu samozřejmě. Třeba jeden z mojich prvních programů byla simulace přemnožení světa, která fungovala dost jednoduše a to tak, že jsem se započet lidí, co jsou populační přírůstek a nechal jsem to v cyklu vypisovat a pak v určitou chvíli jsem napsal, že se svět přelidnil.
A bylo to tím pádem pro těba také automatické, že jsi šel studovat informatiku?
No, v podstatě bylo, no. Já jsem vlastně i na střední škole učil nějaké počítačové kroužky, takže vlastně já jsem věděl, že půjdu jakoby na vysokou školu na IT směr, to jsem asi jako viděl docela dlouho.
No a jsem si o tebe zjistila, že bakaláre si vyštudoval na ČUTě a inženýra na VŠE, tak by som sa chcela opýtať, či je za tým ako nejaký špeciálny dôvod, alebo či sa to nejak ako náhodne stalo, alebo...
Jo. V podstate náhodne to určite nebylo. Ja som, jak som říkal, vlastne som šiel smerom z IT už vlastne více menej v základní školy, tak som vlastne podal přihlášku na niekoľko vysokých škol, na ČUT mňu vzali, tak som si říkal super, no to bude ešte ako jaderná fakulta. A jako byla tam poměrně náročná matematika a já jsem po, to je vlastně taky docela zajímavé, když jsem tam nastupoval, tak jsem měl vlastně z informatiky jedničku a z matematiky za čtyři a nicméně mi tam jako brali skoro každého, takže to bylo super. A když jsem udělal bakaláře, tak jsem měl jedničku z matematiky a za tři z informatiky a to tak přesně odpovídalo tomu progresu znalostí, které jsem tam nabyl. A tím pádem já jsem se vlastně po tom bakáři řekl, že se mi jako nechce dál jít tak moc do toho matematického směru a že vlastně jít jako tím směrem, jako vše, kde jsem dělal taky vlastně ten nejvíc technický obor, nejvíc jakoby programovací, řekněme, co v rámci těch studijních programů bylo, by mi jako mohl dát lepší, zase jako nějaký prostě lepší nadhled nebo řekněme něco, co použiju v budoucnosti víc než třeba tu samotnou matematiku.
Ty si potom po tej výške robil rôzne veci, teda ako všetko v IT, ale bol si developer, bol si projekťák, mal si vlastnú firmu. Aký je ten príbeh za tým, čo z toho bolo prvé, čo potom, čo súbežne, čo samostatne?
Jo. A vlastne, když jsem studoval na VŠE, tak jsem měl taky super nápad, že si založím vlastní firmu, protože jsem si tehdy říkal, že umím fakt dobře programovat a ti ostatní lidi ne, což byla dost hloupost. Nicméně jsme se vlastně založili ještě s jedním kamarádem firmu. Vlastně v rámci ní jsme potom, řekl bych, jako relativně úspěšně fungovali, nebo minimálně jsme nějakým způsobem přežili, získali nějaké zákazníky, měli jsme i nějaké příjmy a vlastně tehdy ještě v době, kdy jsem vlastně dostudoval na VŠE, už jsem si, řekněme, začal zkoušet takovou tu roli, že nejenom to musíš naprogramovat, ale taky musíš jako vědět co a musíš ty informace od někoho dostat. A tím jsem se vlastně dostal, řekněme, z nějaké role čistě vývojáře spíš do role toho projekťáka, ale určitě to třeba prvních pár let byl jako všechno dohromady, protože jsme byli malá firma, pár lidí, takže vlastně někdo ty projekty musel získat, někdo musel pak i vést, někdo musel naprogramovat a tím pádem třeba na mě spadaly všechny tyhle role dohromady. A když jsme se po pár letech trochu rozrostli, což znamená, že nás bylo třeba 10, tak se ta moje role začala od toho developmentu čím dál tím víc vzdalovat a vlastně, řekněme, jsem se stal víc projekťákem v té době, než třeba programátorem.
No a předtím, ale počas toho, jako si mal tu firmu, tak aj mal si tak, jako nazvíme, klasické zaměstnání někde, alebo od začátku to bylo, že si vlastně pracoval takto na sebe?
Jo, to je dobrá otázka. Já jsem pracoval ve dvou firmách, ještě když jsem studoval. A nicméně vlastně na full time jsem nikdy nenastoupil. To už jsem v té době měl vlastní, řekněme, business, jestli to tak jde nazývat. Mm-hmm. Mikrobiznes bych to si řekl.
A odkiaľ si věděl, ako to máš robiť?
No, těžko říct, já jsem to dělal samozřejmě dost blbě.
Ale nie až tak, aby to nefungovalo.
No. Takhle, jakoby, řekněme, že takový ten drive typu založím si firmu a prostě umím jako ty technické věci, ale jako zároveň jako to třeba chci jakoby prodat a pak jako těžit z toho benefitu toho, že má tu firmu, která funguje. Tak to jsem asi jako řekněme v sobě měl, to je ten podnikatelský duch, jinak bych asi jako tu firmu nezakládal. Ale jako je pravda, že retrospektivně za to, jak jsem říkal předtím, náš jako business plán dobře programujeme a to stačí, jako nebyl jako úplně z ideálních. Nicméně vlastně jako v IT je jako relativně nedostatek lidí, byl i tehda, je tam řekněme prostor pro chybu, protože ty projekty jakoby můžou být jako relativně řekněme, drahé nebo dobře zaplacené. Takže asi jakoby bych řekl, že kombinace toho, že jsme se jako časem nějaké věci samozřejmě naučili a umíme, nebo respektive já jsem se naučil, nebo my jako firma, tak vlastně bych řekl, že to byla takováhle kombinace věcí typu měli jsme prostor pro chybu, měli jsme asi jako nějaké vlohy, řekněme, aspoň nějaké, jinak by to nefungovalo. A v čase jsme ty mezery, hlavně asi jako v know-how v tom biznisovém světě doplnili a vlastně začí fungovat docela úspěšně.
No ještě z toho začátku by mě zajímalo, že v akom vlastně odbore jste pracovali a ako jste našli díru na trhu?
Tak byl to trošku metoda pokus omyl a otázka, jestli jsme teda jako díru na trhu našli, jo. Ale vlastně my jsme prostě tehda, jako otázka, jestli to je štěstí nebo způsobujeme něco jiného, ale narazili jsme relativně brzo na jednoho zákazníka z Německa, kterému jsme dodávali určitě prostě vývoj nějakých pluginů, to tehda bylo do Eclipsu. A to nás vlastně, řekněme, jako firmu nastartovalo, protože jsme měli jakoby určitý zdroj příjmů, který byl i dlouhodobý a vlastně...
Čiže jste robili software na zakaz.
Jo, určitě. No. Dělali jsme vlastně na začátku zakázkový software a mimo to jsme taky dělali to, že jsme dodávali lidi do týmů, do korporací na takzvané body shopy, tenhle business funguje doteď. Takže vlastně řekněme, že když jsme byli ta firma 10 lidí, což bylo po nějakých, řekněme, 3-4 letech, tak vlastně jsme jako částečně občas někoho dodali, občas jsme nějaký projekt jakoby menší dodali, anebo jsme dělali pro tuhle německou firmu, která jako na tom začátku byla jako relativně fajn v tom, že jsme měli aspoň nějakou stabilitu, i když stabilita s velkým, bych řekl, jako uvozovkama.
Mm-hmm. Ale potom jste, jak jsem správně pochopila, vyvinuli jste vlastní produkt.
Mm-hmm. Jo.
V tom body shoppingu jsem nevěděla, čiže já jsem právě myslela na ten akože produkt, že jako jste našli tu dílu.
Jo. No, tak to je už potom, řekněme, po nějakých těch 3 letech, 4. Ona tehdy taky přišla krize, to bylo v roku 2009. Mm-hmm. Takže vlastně tady tyhle biznesy jako body shop a nějaké subdodávky v tu chvíli jako docela hodně padly. A my jsme si stejně říkali, že nás to až tak nebaví a chceme udělat nějaké vlastní produkty. A tehdy jsme na to šli vlastně takovou jako metodou, bych řekl, celkem chytrou. Ve smyslu, že jsme se podívali na věci, které jsme měli, řekli jsme si, z čeho bys tak mohl udělat produkt, vyrobili jsme si jako kolem toho různé materiály. Vlastně zkoušeli jsme, jako jak moc byla nějaká odezva z trhu nebo z nějakých jako firm a lidí, do kterých jsme měli kontakty, kolem těch jakoby různých věcí, které bychom mohli nabízet. A pamatuju si, že jsme měli třeba možná 10, možná i 15 jako různých produktů, potenciálních, samozřejmě ten produkt byl jenom na papíře, a třeba jakoby stavěl na něčem, co jsme už dělali a věděli jsme, že to jsme schopni udělat a že že vlastně to není až tak moc práce, ale jako ty produkty jsme rádi samozřejmě neměli, to by nešlo. A tímhle vlastně způsobem jsme došli ve finále ke dvou produktům, které se nějakým způsobem chytly a s kterými jsme i uspěli, se dá říct, aspoň do určité míry určitě.
Čiže tvoje rada by byla nemať len nějakou jednu myšlienku, ale jako zkušať toho viac?
To je otázka. To byl způsob, jakým jsme to udělali my, který vycházel ze situace, ve které jsme byli. Asi jako pokud někdo věří jedné myšlence, dostane na to peníze od investorů nebo je schopný sám sfinancovat, tak jakoby proč ne? To určitě taky smysluplná cesta. My jsme se na to dívali spíš tak, že vlastně se nejsme úplně jistí, do kterého z těch produktů jít, tak pojďme jako zkusit zvalidovat, vlastně jako validace od něj do šířky, aspoň některé z nich, a ty potom rozpracovat dál.
No a co byl ten finální produkt?
No, ty produkty byly dva. My jsme vlastně měli nějakou dobu, třeba 3 roky, 4, 2 ty produkty. První z nich byla e-learningová platforma, tu jsme vlastně po nějakých 3 letech prodali a co se na poslední díval, tak ta firma ji rozvíjí dál, nebo minimálně pořád jakoby existuje. A druhý produkt byl vlastně na začátku, to byl systém pro hlášení na letišti, který vlastně vzešel tak, že jsme měli na letišti nějaké kontakty a viděli jsme, že tam bude tender na vlastně dodávku tohoto typu a řekněme, měli jsme i známé, co třeba byl zvukář, měli jsme k tomu relativně blízko, že bychom se takovou mohli dodat. A měli jsme taky nějakou znalost o tom hardwareovém, o tom audio hardwareu, který se musel zintegrovat. Takže vlastně to byl druhý produkt, který jsme vykopli, takže to vzniklo nejdřív jako zakázková dodávka pro letiště Praha. A my jsme z toho vlastně v rámci toho jako roku třeba 2010-11 začali dělat takový produkt, který jsme začali nabízet do celého světa. Nebo se snažili nabízet do celého světa.
A šlo to?
No, tam bych řekl, že jsme měli na začátku docela kliku, protože jsme poměrně brzo získali prvního dalšího zákazníka, než bylo letiště Praha, což jako logické jsme Češi, že jo. A to bylo letiště ve Vancouveru, které jsme dodávali v roce 2011. Takže je otázka, jako, co byly přesně ty důvody, proč si vybrali nás, ale jako byla to nějaká kombinace toho, že my se tady třeba přiletěli podívat. Jsme si třeba říkali, že jeden z důvodů byl možná ten, že se chtěli zletět podívat do Prahy. Tak si vybrali pražskou firmu a pak jako tady mohli dvakrát přiletět a prostudovat náš systém. Ale jako určitě to jenom tím nebylo. To byl náš, jako, řekl bych, poměrně klíčový zákazník, protože jednak nám do určité míry zvalidoval to, že jsme schopni to prodat znovu do dalšího letišti, pak jsme taky mohli vytáhnout další referenci a vlastně taky nám, řekněme, zaplatil dost jako pořádné zproduktování toho řešení, které předtím spíš bylo jakoby šité na míru jako něčeho, co vlastně chtěla Praha, teďka už přece jenom jakoby další requirementy, už tak se to začalo být třeba trošku jasné, co by ten systém obecně měl umět a co třeba zase naopak třeba ne.
A zase opýtám vlastně podobnou otázku, jako jsem se opýtala, ale znovu, jako byli jste v nové fáze a ako ste vedeli, ako na to bolo to zasil, že nejak ad hoc ste sa učili, alebo ste si najali niekoho, kto v tom vedel chodiť, alebo ste sa nejak vzdelávali, alebo...
Jo, jasne, tak to sme sa všechno učili, takovou metodu pokus umel. Mm-hmm. A řekl bych, že v dnešní době už takhle pořád je jako zjistit třeba něco prodávat na zahraničním trhu, si myslím, že oříšek pro kohokoliv, jako je víceméně jedno, co děláš, a ať už software nebo kdekoliv jinde. A my jsme, určitě jsme se jako nezaplatili žádné konzultanty, kteří by nám to řekli, myslím si, že by to asi ani nešlo. Ale vlastně metodou pokus omyl a postupným zkoušením různých věcí jsme vlastně prostě přišli na to, co funguje a co ne, že třeba existují nějaké veletrhy, na které je dobré prostě jezdit, kde se s těma zákazníkama člověk potká, může to ukázat, že existují nějaké jako, řekněme, osobní vztahy, které tam často hrajou roli, existují nějaké třeba konzultantské firmy, které zase třeba vytvářejí tendry nebo jsou nějak jako, mají velké slovo vytvářejí nějaké specifikace nebo obecných standardů. Ale to trvalo poměrně dlouho. My vlastně Vancouver jsme dodali a prodali a vyhráli celkem rychle. A pak jako by to proniknulo do trhu pořádně trvalo, bych řekl třeba další 2-3 roky, než jsme si mohli říct, že, nebo já jsem se aspoň třeba v trhu řekl, že jako poměrně rozumím tomu, kde jsme a co tam děláme. Mm-hmm. A určitě nějaké know-how jsme získali od třeba lidí, které jsme nahajrovali, to jo, to bylo spíš až třeba později, tak od roku 2013 jsme měli třeba jednu zaměstnance v Americe, tak jako některé věci tohoto typu nám pak jako podkryl větší detail třeba toho trhu a fungování, ale jinak se dá říct, že to byla metoda pokus omyl a nějaké jako racionální úvahy.
A keď hovoríš teda my, jako množnom čísle, znamená to ty a koľko ľudí, alebo ako, akú rolu si v tom mal ty?
Jo, když říkám my, tak tím myslím jako my jako firma. Nicméně ta firma z hlediska i vlastnictví, i managementu jsme ji vedli tři. Jsem to já, potom další dva kolegové, co ta firma se jmenuje Simplevej mimochodem, doteďka tam pracujou. A vlastně Petr, což je jeden z těch kolegů, ten měl na starosti hodně takovou jakoby tu biznisovou část, já jsem na starosti spíš tu delivery, to jakoby třeba vytvoření nějakých nahrávek nebo jakoby třeba řízení těch projektů. A Matěj, což je třetí kolega, ten byl jakoby, řekněme CTO, jako technicky zdatný člověk, který měl na starosti, řekněme, aby ten development dopad tak, jak by měl. Takže moje role tam byla, nebo respektive, tím, že jsme byli firma nějakých v té době 10-15 lidí, tak tohle byly naše role formálně, reálně se docela prolínaly, takže se dá říct, že třeba já s Petrem jsme dělali jakoby hodně průběžné věci, já jsem vedl nějaké projekty, já jsem řešil nějaké zákazníky, on naopak taky vedl jiné projekty, někdy psal nabídku, někdy já, takže tam se dá říct, že se to jako docela stíral, záleželo na konkrétní době. A vlastně se dá, jak se teďka vzpomínám, jsme to měli rozdělené geograficky, on hodně řešil Severní Ameriku, já jsem řešil třeba hodně Střední východ zase a Evropu.
Jako si už o tom jsem hovoril v minulém čase, ty už v té firmě nepůsobíš. A to mě velmi zaujíma, prečo? Protože jako zvyčajný vývoj je, že niekto niekde pracuje a potom ide a založí svoju firmu a potom žili všetci šťastne, až kým nezomreli. A mňa zaujíma ten opačný prechod, že prečo si sa rozhodol už nebyť vo vlastnej firme a ísť pracovať pre niekoho.
Jo. A to ako jednak nebolo lehké rozhodnutí ani úplne krátkodobé. Ale vlastně to souviselo s tím, že my jsme, řekněme, nějakým způsobem se naučili dělat ty projekty, ten biznis. Zjistili jsme třeba, jako jaká je naše pozice na tom trhu, co jako dokážeme dělat, co nedokážeme. Nebo kde třeba není prostor, kde naopak je prostor, kde se tlačit. A já se vlastně po tom, co jsme řešili tady ty letišní projekty 10 let fakticky, nebo asi dřív, protože 10 už jsem odcházel, tak řekněme, 6 let nebo 7, tak vlastně mě začaly tak trošku, nechci říct, že mě přestali bavit, ale prostě tam některé věci začaly vadit a věděl jsem, že to jinak nebude, protože to je vlastně základ té firmy. Tam jako nešlo říct, super, tak teďka nebudeme dělat produkt pro letiště, začneme tady dělat, já nevím, datovou cloudovou platformu nebo něco podobného. Takže vlastně já jsem si jako v určité chvíli jakoby osobně vyhodnotil, že mě už dál jako nemotivuje vlastně dělat ty věci tak, jak jsem je dělal doteď. A nejde s tím hlavně nic moc udělat. To byl ten hlavní důvod toho odchodu. Protože to by znamenalo, jako, že kvůli mě se bude jako táčet strategie firmy, což prostě nedával smysl. Já zase jsem se jako ze svého pohledu říkal, že už jsem to dělal jako docela dlouho a že bych se rád zkusil něco jiného, zase jako jinou firmu, jiný kolektiv, jiný druh jakoby biznesu, jiný druh problémů. Takže vlastně to byl fakticky ten důvod a pak jsem to teda nějakou dobu plánoval, docela dlouho, třeba řekl bych i rok a půl možná, a v určitou chvíli jako už to dozrál do toho bodu, nebo jsme to tak jako zmanageovali, řekněme, že se mohu dejít a neměl to na tu firmu nějaký velký vliv.
Podle čeho jsi si potom vyberal? Že čo budeš robit další? Pre koho, s kým?
Jo. Tak to si pamatuju velmi dobře, protože jsem se takhle podíval na mapu a díval jsem se, které firmy jsou blízko místa, kde bydlím. To byl první jakoby síto. Ale to samotné by samozřejmě jako nestačilo, kdyby nenašel nic zajímavého kilometr daleko, no tak by hledal 5 kilometrů daleko nebo 10 kilometrů daleko. Nicméně vlastně já jsem v té době udělal takový lehký průzkum firem v relativním okolí, které jsou něčím zajímavé. A vyšlo mi z toho třeba řekněme tak 8 firem, které mě nějakým způsobem zaujaly. A do těch jsem do některých napsal, do některých jsem to ani nestihl, do některých jsem šel na pohovor nebo na nějaké jako výběrové řízení a vlastně do jedné z nich jsem potom nastoupil. A fakticky to šlo poměrně rychle, takže já jsem si třeba říkal, že budu mít jako víc času buď to mezi těma jobama, nebo že třeba bude trvat, se budu jako nějak víc vybírat nebo víc něco prozkoumávat, ale nakonec tak bylo docela rychlé, takže jsem víceméně skončil někde, kde jsem začal, byl jsem asi na 3 pohovorech a měl jsem asi 2 koly a to bylo všechno. Tak tahle část trošku zklamala, protože většinou tak jako v téhle pozici sedím na straně zaměstnavatele a furt mám ty lidi na těch pohovorech, tak jsem si říkal, že to jednou užiju z té druhé strany. To jsem si říkal, že jsem mohl jako si užít trošku víc, no ale nevadí.
A teda ta firma, do které jsi nastoupil, tě zaujala tím produktem, že předtím tě už až tak ten produkt alebo ta domena možno nebavila, takže asi nešlo na tu blízkost, ale aj aby tě zaujalo to, co ta firma robí.
Jo, určitě. Jako ta vzdálenost byla jenom jeden z parametrů, ale byl taky parametr, protože mi přišlo celkem logické hledat jako blízko, až když to nevyjde, tak hledat daleko. Že jo? Mm. A, takže kdybych jako byl na druhé straně Prahy, tak bych tady nepracoval velmi pravděpodobně, protože bych našel něco, co by mě zaujalo pravděpodobně blíž. Nicméně vlastně já jsem v té době, jak jsem říkal, jsem se podíval prostě na pár firm, které většinou jako splnilo některé parametry, třeba to, že nejsou příliš velké. Nechtěl jsem jít nějakého korporátu, jako, který má 1000 lidí, to byl jako worst case. A nejsou ani příliš malé, zároveň jsem nechtěl jako do firmy, co má 5 lidí, protože to už zase jako má trošku jiné úrovně challengeů. Takže vlastně jako tomu, říkám, to povědou těch pár firm, které jsem našel a nakonec jsem teda skončil firmě, která se jmenuje Datamol, kde jsem doteď už to budu pomalu 3 roky, kde mě vlastně zaujalo primárně to, že dělá umělou inteligenci, ze kterou tady sice já osobně moc nepracuju, ale je to zajímavý obor a vlastně taky, když jsem tady byl, jak jsem říkal, že to šlo docela rychle, tak jako poměrně byl asi jako culture fit na obou stranách a moje pozice předchozí a moje jako know-how se dalo dobře využít jako v tom, co Datamol v tu dobu potřeboval. Aspoň mě to tak přišlo a vlastně mají tomu Datamolu taky, takže jakoby to byl jeden
čiže,
z těch důvodů.
Čiže stále si na také pozici skôr manažerské, že nerobíš, neprogramuješ, nerobíš technické věci?
Jo, přesně tak. Mě vlastně po nějaké době jsem si uvědomil, že tak jako můj jako day-to-day work je ze 70% stejný jako předtím. Předtím jsem měl třeba jako na starosti víc věcí, které jsou s takovým jakoby overhead agendou, tady přece jenom sice jsem jako v manažerské roli, kde vedu department, ale pořád se jako nemusím úplně starat o to, jak funguje back office, nebo řekněme financial mě jako zajímá na projektech, ale vlastně jako ten business té firmy je generovaný spíš jakoby salesem nebo nějakým zase departmentem, do kterého já třeba můžu kontribuovat, ale není to moje jakoby primární věc, kterou bych se zabýval. Takže z tohoto pohledu jsou ty věci jakoby směrem, kde mě to určitě baví víc. Na druhou stranu pořád je to o tom, že jsou tady nějaké týmy, nějací lidi, nějaké projekty, ti lidi mají svoje problémy, které s nima řeším, ty projekty mají svoje problémy, které řeším s těma zákazníkama. Takže tady ta podstata té práce se až tak moc nezměnila. Ale co mi třeba přišlo obzvlášť na začátku fakt zajímavé, je, že se jako změnila hodně zásadně ta doména, protože Datamol dělá hodně věci v agrotech biznesu. A to, že třeba zákazníků našich aplikací jsou krávy, to mi přijde teď jako prostě fakt jako vtipné. A předtím to byli cestující, co to krávy, tak
zně to věc cool.
Jo, každý má své potřeby a my jim nějakým způsobem plníme.
Jsi spokojný s tímto rozhodnutím?
Jo, jsem. A určitě, když se podívám retrospektivně, tak jsem, protože to asi naplnilo to, co jsem čekal. A jak jsem říkal, ta změna nebyla tak velká možná, jak já jsem nevím, jak moc ani přemýšlel, ale nebyla až zase tak velká, jak nevím, jestli bych to i chtěl, ale prostě překvapuje mě, že nebyla tak velká. Nicméně určitě to, že jsem se vlastně teďka vlastně pracoval s jiným týmem na jiných projektech, jako bylo to, co jsem chtěl a určitě mě to bavilo víc, než by mě bavily další letišní projekty, což bylo taky, jak jsem říkal na začátku, trošku ten důvod, že když jsem si říkal, jo super, tak jako mohl bych tady dělat další projekt a tentokrát bude, já nevím, v Abu Dhabi a pak bude další projekt možná na Zélandu a on to zní jakoby strašně cool, nicméně jakoby po tom, co za sebou už máš jako 5 projektů podle podobného typu, tak mi to tak cool nepřišlo, i když jakoby já věřím tomu, že to cool je a i třeba ve srovnání s jinýma věcma to i to, co jsem jakoby dělal původně, nebo někomu tomu, že, nebo třeba jako kolegům, co tam zůstali, určitě připadá jako zajímavější než to, co dělám teď, teoreticky teď řeším automaticky sběrač hnoje, tak to není možná tak cool jako nahrávat jazyk Samoan z Polynéského ostrova pro Nový Zéland třeba, co jsme dělali.
Ale záleží... Tak asi dělají tu změnu.
Jo, určitě šlo tu změnu a záleží na úhlu pohledu a já jakoby určitě pro sebe jsem udělal krok, který mě dával smysl a dává smysl i teď.
Na základě toho, čo už teraz vieš, alebo čo si zistil, je niečo, čo by si urobil jinak?
Záleží kdy. Za co je svůj život.
Dajme tomu počas, dajme periodu škola, periodu firma, kým to ještě nebylo velké a periodu firma, kdy to už bylo větší.
A jo, tak těch věcí je určitě hromada, protože když si člověk něčím projde a má nějakou zkušenost, tak pak by ty věci dělal asi jinak. Z hlediska školy jako tam asi bych řekl, že bych nic moc extra neměnil. Mohl jsem teoreticky jít na školu, kde mě matematika víc programování, ale ono ve finále se člověk ve škole to tak moc nenaučí. Aspoň ne, jako tam se naučí možná nějak jakoby abstraktní základ, ale nenaučí se tam ten jakoby daily...
Řemeslo.
Jo, přesně to řemeslo, nebo je to jako dobrý začátek, ale rozumím, to není něco, co ti bude stačit, aspoň já se na to tak dívám. Takže vlastně ta škola a ta fáze, si myslím, že tu bych asi víceméně udělal stejně. Potom z hlediska firmy bych určitě stavil úplně jinak, měl bych lepší business plán, než to, že jenom dobře programuju, úplně jinak bych jako hledal zákazníky a i vlastně, řekněme, když potom jsme jako firma rozrostli, což jsem úplně neřekl, my jsme vlastně na začátku měli takových těch 10-15 lidí, pak se to už k 20, pak jsme dostali investici a vlastně rostli jsme se až nějakým 60 lidem. A tam jsme to jakoby trošku přehnali, jsme tak museli jako částečně katnout, protože prostě jsme měli až moc velké oči, nebo jak to říct, moc velké ambice. Což jako dávalo jsme se to zkusit, na druhou stranu jako retrospektivně mi přijde, že se dalo jít jako jinou cestu, která by byla trošku jako smysluplnější asi. Taky třeba věci, co jsem se naučil tady, co jsem si sliboval, tak třeba kolem budování firmní kultury nebo i vůbec kolem hiringu lidí, to je spíš jako člověk naučí v čase. Jako to, na jakou pozici, koho, co a jak jako u těch lidí hledá, vlastně dokud se nespálí na jako v, nevím, 5-10 letech hiringu do týmu, vidí, co ti lidi pak jako umí, nebo co jak dopadne, nedopadne. Vím přijde, že třeba tohle z know-how, které možná nějak jako naučitelné, přenositelné, ale já jsem ho neměl a to bych jakoby určitě dělal jinak a řekl bych, že určitě s lepším výsledkem. Nicméně i tak, jako když se na to podívám, tak ten výsledek nebyl až tak špatný, tak asi dobrý. No. Tak v tomhle bych určitě kolem budování, řekněme firmy, tak jako to scalingu na většinu množství lidí, které věci dělali jinak.
A nechybá ti programování?
To mi chybí, obzvlášť v poslední době. Já jsem jako určitě do datamoolu nešel, že bych tady programoval. Ani v Simpleway jsem neprogramoval. A taková jakoby věc, že mě to na jednu stranu baví, na druhou stranu je mi jasné, že moje value jakoby v tom nespočívá, takže vlastně jakoby já když budu někde jako programátor, tak té firmě nedám tu hodnotu, kterou jsem pravděpodobně, možná jo, třeba by byl fakt geniální programátor, ale to si úplně nemyslím, kterou jí pravděpodobně jsem schopný dát, já nevím, to musím posoudit jiný, jako spíš v té roli, řekněme, toho manažera, projekťáka nebo nějaké takovéhle řídící, ale já vlastně, když jsem se dělal jako retrospektivně, tak říkáš, co by dělal jinak, tak jsem se jako někdy říkal, jako, jestli zase nevím víc, že to programování, jako budovat si tam něco expertizu. Nicméně, jako nemá na to jednoznačnou odpověď, jestli to měl nebo neměl udělat, ale každopádně to věc, kterou třeba já dělám víceméně jenom jako koníček a ne jako job, aspoň ne doteď a asi ani v krátkodobě to tak nebude.
Takže nie je to, že by si, jako, že by si úplně se vzdělil toho programování, ale robíš to v volném čase.
No jo, jako minimálně třeba poslední rok a půl programuju hry, to mě baví docela hodně, akorát na to nemám čas, to je hlavní minus.
To dá se to robit jako koníček?
Jo, dá. Je to těžké, protože máš málo času, ještě s rodinou. Nicméně já tam bych řekl hodně těžím z toho, že mám ty zkušenosti s tím tvořením produktů, vlastně vůbec řízením projektu a tak. A vlastně jakoby udělat něco, co má rozumný rozsah, co fakt zvládneš udělat a má to nějakou hlavu a patu, je vlastně docela složité z hlediska planningu vůbec jako se nechat chytit do toho, že dělám úplně monstrózní věc, kterou nikdy nedodělám, nebo že tam vymýšlím hromadu věci, co jsou složité. A, takže vlastně jako dělat to jde a já to dělám, já jsem dokonce jednu hru už vydal a koupil si 900 lidí už k dnešku, což považuji za poměrně velký úspěch na to, že jsem ji takhle udělal na koleně. A, nicméně je to challenge určitě to být schopný, řekl bych, rozplánovat nebo jako přijít s něčím, co je jako dostatečně malé na to, by to člověk ještě zvládl a zároveň to tak jako dát dohromady, aby to vlastně fakt jako byla hra, co se někdo může zahrát a nejenom nějaký jako nevím, nějaký proof něčeho, protože ten většinou je rychlý, ale pak když člověk zjistí, že musí řešit tutoriál, že musí prostě, nevím, natáčet nějaké vysvětlující videa na věci, které jsou úplně zjevné, tak už to začne být jako složitější nebo časově náročnější, než si třeba na začátku říká.
A jaké si myslíš, že by mali mať programátory znalosti, čo se týká možno jako nějakého managementu projektového riadení a tak, alebo mali by ich mať, je to treba, nie je to treba, je im to na niečo dobré?
A, tak ako mít určitou úroveň organizovanosti je asi dobré pro každého vždycky. Je otázka, jestli jako člověk úplně má, protože jako někteří lidi můžou být jako z podstaty, nevím, jako chaotici nebo kreativci, kteří většinou potom s tou organizací to je pro ně prostě těžké, takže vlastně by to měli mít, ale jako je těžké třeba pro ně to dosáhnout. Ale myslím si, že pro lidi, kteří mají nějaký aspoň trošku jakoby sklon k tomu nebýt úplně chaotičtí, to určitě smysl dává, protože jako je dobré, i když jako programuješ, tak jako trošku rozumět té motivaci toho zákazníka zatím, protože ti to jakoby umožní jako třeba to udělat nějakým způsobem, který je jednodušší, tím pádem efektivnější a ten zákazník jakoby bude happy, že mu něco dodala relativně rychle a přitom už mu to stačí, když nad tím řekněme, tohle jako nebudeš vědět, tak můžeš jít nějakou cestou, která jako bude dvakrát tak jakoby trvat dlouho. A tak jenom z tohohle pohledu a myslím si, že obecně pro motivaci těch lidí, nevím jak to je, ale v těch firmách a týmech, kde se já pohybuju, což jsou teda spíš řekněme firmy, co mají těch 50 lidí a tím pádem týmy, co mají jako 5 lidí a ne třeba jeden projekt vlastně s 50 lidma. Tak tam lidi, s kterými se já potkávám, obecně jako hajruju, nebo s kterými jsem se já potkal, tak třeba taky, co hodně oceňují, je, když jako rozumíš tomu zákazníkovi ve smyslu toho, že máš pak větší motivaci, nebo jako tomu zákazníku jako jednak mu nic rozumíš, ale tak jakoby chápeš, že to děláš třeba pro ně, pro toho konkrétního zemědělce, který tam prostě potom, když se mu rozbije ten stroj, tak tam nemusí tu krávu prostě dojít ručně, ale to jsi mu poslal notifikaci, aby, nebo si třeba odeslal nějakou automatickou zprávu, aby tam byl technik, který mu to jakoby opraví. Tak, že vlastně, když jako rozumíš tomu, jak jako ten tvůj, ta tvoje práce pomáhá a někomu konkrétnímu třeba znáš, nebo jsi ho viděl někde, tak mi přijde, že to pro ty lidi je poměrně motivační a tím pádem zase jakoby potom, když mají tu organizovanost a nějakou, nechci říct třeba znalost nějakou formálního projektového managementu, ale minimálně přemýšlejí jako trošku o tom, proč to dělám, jak je to složité, jestli to nejde udělat jednoduše, jestli něco podobného, nebo jestli to ten zákazník myslel takhle, tak tím, že vlastně ho znají a nějakým způsobem s ním komunikují, tak vlastně jim to pomůže nejenom v tom dozorování, ale vlastně jim to třeba zvedá motivaci. Aspoň mně přijde, že to tak docela často je. Takže bych jim to doporučil, aby znali své zákazníky, kteří pak používají ten software. Většinou pak chcou vytvářet něco lepšího, než když ty zákazníky neznají.
No a ako vidíš budoucnost? Jsou nějaké další výzvy, do kterých by si se chcel pustit?
No, to je dobrá otázka. Tak zatím mám výzev v datamu hromadu. A jak se vlastně říkala, mě to do určité míry jakoby motivuje nebo táhne dělat věci jakoby víc konkrétně, méně manažersky, protože třeba ta manažerská role je trošku jakoby obtížná, jako možná psychologicky, jakoby v tom, že ty vlastně tak nějak jako řídíš ty věci, máš tam zodpovědnost, vybíráš lidi a tak, ale vlastně jako fakticky nic neděláš, nebo neděláš na tom projektu, jako to jako fakticky nic nedělá, můj kalendář je dost plný, ale vlastně to je to co mi řekl bych, jakoby chybělo i v Simpleway a tady mi to chybí míň, ale taky to vnímám, že vlastně ten jakoby hands-on práce na nějakém projektu je to, co mi chybí. Je to částečně dané tím, že těch projektů má člověk třeba hodně, tím pádem jako to vlastně nejde se zapojit do některého do větší hloubky. Takže jakoby uvidíme, jak si s tímhle poradím v čase. V každém případě vlastně třeba ta implementace programování her je něco, co mě docela baví, ale zatím to dělám a mám v plánu i dělat v nějaké nejbližší budoucnosti, už nějaký koníček a jakoby uvidíme, kam nás to dotáhne v čase, pokud zjistím, že moje druhá hra je totální trhák a stáhne si 100 000 lidí, tak asi budu muset řešit další firmu, která tu hru bude podporovat, ale nebo ji udělá, nebo něco podobného, ale to si myslím, že není úplně pravděpodobné ze své zkušenosti.
A je nějaká myšlenka alebo posolstvo, které by si chcel dát na záver? Dajme tomu, že cieľová skupina by boli ľudia, ktorí zvažujú založenie vlastnej firmy, alebo ktorí zvažujú odchod z vlastnej firmy.
Dobrá otázka. Ono vlastne akoby odchod je ťažký a byl, vždycky bude, všenom akoby proto, že pokud jako ta firma třeba vložně zkrachuje nebo ji nezavřeš, tak pak je to asi jednodušší, ale jakoby musíš nějak jako nastavit tak, aby fungovala po tobě a to je docela challenge. Založení firmy je určitě dobrá zkušenost. Dával by mi smysl, pokud to někdo bude dělat. Řekl bych, že teď už taková ta scéna i kolem venture fondů a startupů, startupistů, různých coworků nebo akcelerátorů je jakoby o hodně víc pokročila pravděpodobně, než třeba v době, kdy jsem tohle řešil já. Takže bych určitě jako doporučil jako být nějak součástí tohoto ekosystému a snažit se tam nějaké know-how nabrát. Jako určitě existují nějací mentoři, něco podobného. Určitě mi dává smysl vlastně si zkusit s něčím uspět, obzvlášť jakoby, pokud člověk si to ještě může dovolit, typu ještě neplatím hypotéku, ještě nežijím dvě děti a manželku na mateřské a něco podobného. A na druhou stranu to jako není pro každého, je potřeba se asi připravit na to, že to bude hodně dřiny a pravděpodobně to nevyjde, což je věc prostě statisticky pravdivá. A co bych ještě lidem, kteří by startovali firmu, doporučil je, ať se snaží, to je takové jako moje heslo, ne, že by vždycky fungovalo, všichni měli rádi, ale se třeba snažit failovat spíš rychleji než pomalu, protože mě dává smysl spíš do toho dát všechno, dva roky to zkoušet, když to nejde, tak to pak buď jako kompletně předělat, nebo zabít, než jako by se snažit jako dva roky jsou dobrý horizont, ale třeba 5 let a pořád se mutat v nějakém kruhu, ale na druhou stranu my třeba tím jak trošku odporuji té naší cestě, protože my jsme jakoby byli schopní zjistit, jak na tom trhu fungovat až jako za poměrně dlouhou dobu. Na druhou stranu, já jsem to vždycky bral tak, že jsme se pořád nějak posouvali. Jako, typu, nejdřív jsme neměli žádné produkty, pak jsme měli prvního zákazníka, pak druhého, pak jsme měli víc, pak jsme měli investora. Takže vlastně jakoby, z mojeho pohledu tam ten posun jakoby, pořád byl. A kdybych jako, třeba měl dojem, že jsme 5 let se točili na místě kolem jednoho letiště, tak bych asi jako v té době uvažoval, co s tím. A tak to bych asi řekl, ať si někteří lidi znám takové, kteří mi přijde, že se snaží až moc jako motat v tom kruhu a pak je podle mě lepší to nějak seknout, začít třeba úplně něco jiného, než jakoby se snaží uprát něco, co jako chronicky nefunguje, ale zase vydrží na druhou stranu nutná, takže no. rada na obě strany.
Ďakujem, že si bol môjim hosťom.
Není za co. Mí se, čau.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.